Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП, Лява България. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски, ще си позволя лукса да започна с един частен проблем, основно проблем на София. Това са грандиозните задръствания. Просто не мога да ви опиша аз като човек, който се движи всеки ден в на центъра на София пешком и в не толкова централните зони с кола. Просто съм изумена от... Наистина знам, че трябва да се състоят тези ремонти, но трябваше някаква организация да се създаде по паралелни улици, за да се избегнат конфликтните точки. Кажете ми, моля ви, цялото лято ли ще бъде така и какво да правим ние шофьорите и ние пешеходците?
Ами, информацията, която имам аз е, че цялото лято ще бъде така. А какво трябва да правят шофьорите, за да се заредят с търпение и да намират съответните алтернативни маршрути, за което, за съжаление, общината не се е погрижила, както да ги обяви на гражданите, така и да ги обозначи, тъй като от последната седмица, както се започнали тези ремонти, действително наблюдаваме абсолютно блокиран град.
Хората
вероятно закъсняват и за работа.
Абсолютно.
Съжалявам, че в София не се случват за първи път ремонти. Би трябвало администрацията да има опита вече. Нали, не малко булеварди през последните години влизат в режим на ремонт. И въпреки всичко наблюдаваме, че все едно за пръв път се прави ремонт на голям булевард и задръстването са абсолютно просто недопустими, но така или иначе. Това са двата варианта. Единият вариант е да има търпение.
Ами то се изчерпва търпението. Цяло лято, щом ще бъде така, вие представете ли си, ние трябва да се побъркаме в тези задръстени улици. Нямате ли възможност вие като парламентарна група да поставите остро въпроса пред когото трябва, да най-малкото указателни табели за аналогичен, алтернативен маршрут да се направи на всички тези места, където се извършва ремонт?
Аз като народен представител от 24-ти МИР, разбира се, ще бих поел тази...
Аз много ви моля от името на всички ние, които страдаме.
Да сезирам и администрацията и заместник-кмета по транспорта и да го помоля да направи...
Точно така.
Но това е което зависи от мене, разбира се, и...
Това не е малко, ако ни се посочва. Ако ни се посочва алтернативен маршрут, никак не е малко.
Разбира се, че това трябва да се направи, защото те гражданите, между другото, са ни го търсят, но докато стигнат
до. Докато се ориентираш.
Да, докато се ориентираш, правят и нарушения, изобщо.
Но разбира се.
Трябва по-сериозно да се подхожа, когато се предприемат големи ремонти. Аз разбирам бързането с настъпването на местните избори. Но така или иначе изборите не са най-важното нещо, в който и да е град. Така че трябва да се съобразим и с удобството и комфорта на гражданите. А за търпението, понеже говорихме, да вкарам малко политика в разговора. Ако хората нямат търпение, ще имат възможност да го покажат есента, когато правят изборите.
Ясно, така е. Така е, но дайте преди есента да се опитаме и ние журналистите и вие политиците да свършим малко работа в полза на хората в този град. Отивам нататък към общополитическите теми. 43-тото Народно събрание започна с една наистина главна задача, която самото то си постави. Това са реформите. Реформи почти във всичко. Реформи натрупвани с проблемите през годините. Избрахте правителство, което се нарече реформаторско. Една част от вашите колеги са в така наречен реформаторски блок. Въобще много пъти се повтаря термина реформа. Но, стартираха реформите, докъде стигнах? Какво ще следва нататък? Освен класическите реформи, здравната, пенсионната, образователната, съдебната, ще има ли изменения в изборния кодекс? Какво е вашето впечатление? Ще се случи ли и обявената на дневен ред сега промяна в Конституцията? И останалите въпроси. Къде са линиите на противопоставяне? Къде ще търсите и ще намерите ли въобще консенсус? С две думи казано, вие сегашните народни представители ще успеете ли да постигнете тези заветни реформи и да направите дълбоките промени? Слушам ви.
Ами да започнем с правителството, както ви казвате, да, че то се е обявило и също така го чуват реформаторско. За съжаление, то остана само на думи реформаторско. До момента нямаме стартирала нито една реформа, приета от обществото, приета от парламента. Имаме само заявени намерения, а то между другото и тези намерения, които са заявени, може би е по-добре и да не се случват, защото нито здравната, нито пенсионната, нито образователната реформа, които се предлагат, не са това, от което има нужда обществото. И ако трябва да вляза в детайлите по всяка една от тях,
да,
ще кажа по няколко думи. С здравната реформа ние казваме на гражданите, че едни хора ще бъдат лекувани, а други ще чакат да бъдат лекувани. До кога ще чакат, обаче никой не казва. А тези, които лекуват, ще трябва и да си плащат допълнително. Тоест аз не виждам реформата, а тя е нещо, което трябва да се обединят всички политици, но между другото в разговор с вас сме го коментирали това. Това е спирането на корупцията, спирането на източването на здравната система. Докато това нещо не се прави, колкото и министри се сменят, колкото и идеи да се дават за реформа, колкото и листи на чакащи и на каквито и да ги подрежеме, няма да стигат парите. Здравната каса винаги е в недостиг. Тя е като един банкомат, който докато слагаш пари, винаги ще има кой да ги източи. Така че от тази гледна точка, това, което предлага министър Москов и с неговата здравна реформа, аз не виждам добро бъдеще за здравеопазването в България. Пенсионната реформа ни предлага да работим до живот. 40 години за мъжете, 38 години за жените, пенсиониране на 65 години. Никаква възможност, ако не ти достигат години, да се пенсионираш. Тоест, също обричаме едни поколения, които никога няма да бъдат да могат да се пенсионират. Или ако се пенсионират, то много малка част от оставащия живот да получават пенсии, тъй като годините, които се предвиждат, не са това, за което българските граждани са работили и са внасяли своята осигуровка през годините.
Да.
В образователната реформа ни се предлага с парите от обществените средства от държавния бюджет да се финансират частни учебни заведения. Тоест това неминуемо ще се отрази на качеството в държавните и в общински учебни заведения. Като имаме предвид резултатите от матурите и ежегодното занижаване на качеството на образованието, не знам дали отделянето на средства от държавния бюджет за финансиране на частните учебни заведения, това ще допринесе за повишаване качеството на образованието. Тоест ние отново виждаме една загриженост само за определена част от секторите, а не за общо националните интереси. Съдебната реформа, механично разделяне на Висшия съдебен съвет. Там значи каквито и реформи да направиме, не се ли намерят подходящите хора, почтени, загрижени за това да има правораздаване и да има доверие, по-скоро да има доверие на гражданите към правораздавателната система. Отново, мисля, че разделянето на съдебния съвет няма да направи тази реформа, от която хората, работещи и живеещи в България, имат нужда. Какво друго?
Изборния кодекс. Ще се промени ли според вас?
Изборния кодекс? Не. Поне по заявките и от колегите от ГЕРБ и от реформаторския блок нямат намерение за правене на промени в изборния кодекс, тъй като според мен вече и не е редно няколко месеца преди изборите се променят правилата, тъй като тези избори ще бъдат и без това допълнително затруднение, евентуално ако се приеме и референдума. Едни промяна на правилата няколко месеца преди изборите, може би ще затрудни още повече.
Да. И накрая за Конституцията. Промените в Конституцията.
Ами, вижте, тези промени в Конституцията те първа ще се обсъждат, то всъщност те са свързани с част от съдебната реформа.
Така е, да.
Именно това разделяне на съдебния съвет на прокурори и съдии. нека след като бъдат разгледани в комисиите, ние ще вземем нашата позиция. Ние не подкрепяме на този етап промените в Конституцията, затова и не поехме и управлението, председателството на комисията,
да,
която ще изготвя проекта за промяна на Конституцията. Така че това е нашето отношение по тези.
А защо тогава гласувахте за, подкрепихте стратегията, която ви предложи министъра на правосъдието?
Ами, вижте, стратегията, тя беше по-общо, един по-общ документ, с който, с подкрепата, ние заявихме, че действително има нужда от реформа в съдебната
система. Да.
Че действително трябва да се обърне внимание на този проблем и че ние сме готови да участваме в процеса и в дискусиите. Само че след като приехме тази стратегия, какво ни се предложи? Предложени са едно механично разделяне на Висшия съдебен съвет и до там. Така че за нас това не е съдебната реформа, от която има нужда от обществото.
Понеже не исках да ви прекъсвам, докато говорехте за отделните видове реформи, сега искам частни въпроси за всяка една от тях да ви задам. Първата е свързана с увеличението цените на ток. В коя реформа това да го впиша? Според вас?
Това в коя реформа да го включите? В реформаторската.
В реформаторската. Едно, че растат цените на тока. Второ, те растат различно за различните енергодружества. За ЧЕС 1,6, за ИВН 1,4, а за Енергопро 3%. Първо, с какво са по-виновни тия, които живеят на територията, обслужвана от Енергопро, от тези, които са на територията, да речем, на ИВН? Не, че им завиждаме на едните и жалеем за другите, ама това е много неправилен подход.
Но това винаги е било така.
В някакъв момент трябва да се прекъсне, да, според мен.
Тоест комисията за точно така. И водно регулиране би трябвало да изравни критериите. И абсолютно сте права, че хората, живещи във Варна, в София, в Пловдив, са абсолютно равнопоставени и би трябвало да плащат еднакви цени на тока. Но това са тези проценти, които казахте, са за битовите за промишлеността се предвижда доста по-голямото увеличение, около 20%, което
отново
ще се отрази на клиентите и на всички граждани, тъй като разбираме, че при 20% увеличение на промишления ток, това неминуемо ще се отрази на цената на всички стоки, които се произвеждат в България. Но това пак може би към реформаторската реформа.
Сега, днес Делян Добрев, вашия колега от ГЕРБ, който е и председател на енергийната комисия, заяви, че няма нищо вярно. Първо, в 20% ще ли да бъдат 2-3%. Второ, в повишаване цените на крайните продукти също не било вярно, защото с 2-3% увеличение на тока почти нямало да се увеличат цените на продуктите. Но дори и това да е така, аз ви предлагам вие да зададете въпрос в петъчния контрол или в този в сряда. Първо, наистина ли с 2-3% само ще се увеличи за бизнес тока на цената? И второ, има още един проблем. До 30 юни тези, които са на свободния пазар, плащат добавка за задължение към обществото в размер на 19 лева. А българските граждани, които са на регулирания пазар, плащат 52 лева. Предложението е сега да се уеднакви всички да плащат по 40 лева. Как ще се отрази всичко това и на потребителите, и на бизнеса? И не си ли спомняме 2013 година? Нали знаете защо казвам 2013? Тогава едни сметки... едни сметки накараха хората да излязат на улиците.
Ами аз се надявам правителството, тъй като то е същото от тогава и сега, да
точно
си е направил правилните изводи за тези си действия и да не допусне това нещо. А относно това дали ще се сбъднат прогнозите за 20% увеличение, то съвсем скоро ще ги видим.
Да.
Аз много ще се радвам, ако...
По-малко увеличението, да.
Се окаже прав и увеличението е по-малко. Но тук проблема е и посоката, знака, който се дава, защото когато и с 2% се увеличи тока, винаги бизнеса и предприятията няма начин да не си променят цените, тъй като това е тенденция за увеличаване на техните разходи, да. Те ще се възползват от това нещо, така че ние поне в последните две години успяхме, нашата цел беше, ако не можем да намалиме тока, поне да задържиме и да покажем, че той не трябва да поскъпва повече с нито проценти, и това успяхме да го направим 2013-2014 година.
Сега всички ви обвиняват точно за това от сегашното управление, че вие изкуствено сте задържали цената на тока и ето нас сега е дошъл момент.
Не, въобще не сме задържали изкуствено, просто, просто нарушихме много интереси и това, разбира се, ни изяде и главата като управляващи държавата, тъй като много милиони, които изтичаха в различни частни и други субекти, престанаха да изтичат и затова се случи това нещо с правителството тогава, част от съдбата, така че няма нищо умишлено задържане с цел в бъдеще да се увеличава просто повече тока. Това беше реалната цена тогава и реално възможното за намаляване на цената.
Да. Аз и още нещо знам със сигурност, макар че не съм тесен специалист в тази област. Повишаването на цената на тока е доказано даже и практически, че не променя състоянието на енергетиката и в никакъв случай с едно повишение на цената на тока няма да се оправят и да се преодолеят проблемите в енергетиката. Просто това е нещо, което е крайна мярка, крайно непопулярна. На всичкото отгоре тя няма да подобри състоянието.
Това е крайната мярка, за да се обясни на обществото проблемите в енергетиката, тъй като всеки един от нас плаща сметка за ток.
Да.
Действително, че проблемите са вероятно на съвсем други места и че не повишението с 1% или 1,5% за битовите абонати ще доведе до решаване на всички проблеми в енергетиката, защото там също имаме дългосрочни сключени договори на цени, които многократно, може би, надвишават реалните цени.
Да.
И съвсем други проблеми, които обаче обикновените хора това го разбират, когато им дойдат в края на месец сметката за тока, че те в крайна сметка плащат тази работа.
Още един конкретен въпрос от областта на здравеопазването. Дефицитът в здравната каса е 200 милиона лева. Защо е такъв? Е ясно. Ние вече много пъти сме говорили на тази тема, къде се натрупват тези пари. Това е и в 80 милиона лева намаление за бюджета за тази година. Това е и за ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата иска още 35 милиона лева. Сега, по-важно е тук какви са предложенията на ръководството. Председателя на надзорния съвет на касата Ананиев, Кирил Ананиев, заместник министър на финансите, предлага да се намалят цените на клиничните пътеки. Цената на всяка клинична пътека. Шефа на управителя на Националната здравноосигурителна каса, доктор Комитов, пък предлага да се намалят самите клинични пътеки. Повече от ясно е, че едното и другото е лошо в представите на пациентите. Какво трябва според вас да се направи и въобще как ще се решават проблемите на здравната каса? Те опират до всеки един от нас.
Ами вижте, в двата случая ви го казахте. В двата случая потърпевши ще бъдат пациентите. В единия случай ще трябва да си доплащат, а в другия случай ще трябва напълно да си доплащат.
Да.
Тоест, ако се намали броя на пътеките. Така че и в двата случая потърпевши ще бъдат пациентите. А какво трябва да се направи? Ами какво трябва да се направи? Първо да се ограничи достъпа, т.е. сключването на договори с частни болници. България на първо място по болници на брой на населението.
Да, да.
Когато тази здравна каса се източва от N безброй болници, няма как парите да стигат. Отделно, понеже казахте за дефицита в бюджета,
да.
Самите управляващи, когато приемахме бюджета на здравната каса, ние им казахме, че той е завишен.
Така.
Те казаха, че искат да платят старите задължения, искат да тръгнат на чисто.
Да.
И затова предлагат завишен бюджет. Само, че вече това предложение за актуализацията има от април месец.
Да.
Когато това не се е случило през други години, а да поискат актуализация още през април, май месец. Винаги такова нещо се е правило септември, октомври месец, когато се види изпълнението, когато е минала по-голямата част от годината.
Така
че за мен е просто необяснимо защо се стигна до това да си заложат повече пари.
Да.
И в същото време, още в април месец, те да бъдат изхарчени и да нямат пари за следващите месеци от годината. Така че нито едно от тези две предложения, които вие предложите, и намаляването на цените на пътеките, и ограничаването на броя на клиничните пътеки, аз не бих го приел. Контрол трябва да се, пак казвам, контрола, спиране на корупцията, тъй като там корупцията, източването на през различните и пътеки, и лекарства, и всичко останало трябва да бъде преустановен, за да се стигат парите. А те не са по-малко от това, което са отпускани или това, което са гласувани през всички години назад. Напротив, парите за здравеопазване са много повече, пациентите са по-малко, но парите пак не стигат. Това значи, че...
Накрая ни остават... Две минути ни остават само, за да ми кажете какво се случва в БСП. Остри противоречия, затръшване на врати, обиди, нападки, афери за подкупи, самосиндикални действия на отделни народни представители, въобще залива се общественото пространство с негативни новини от вашата централа и от вас. Кой срещу кого и защо в БСП? Разцепление или единение месеци преди местния вод? Въобще отново питам, какво се случва при вас?
Вижте, мисля, че в БСП няма нито разцепление, нито разединение, нито и даже разноговорене.
Има само напускане.
БСП е подложена в последните месеци, а вече в последните седмици го забелязваме. Аз съм сигурен, че това ще продължи и до местните избори, на един план за нейното унищожение. Някои хора, някои субекти не могат да си простят това, че БСП остана единствената партия в източните страни, която съществува, която е най-голямата лява партия и се прилагат различни планове за нейното унищожаване, включително и чрез вкарването на различни интриги вътре в партията, които обаче в структурите, вътре между самите социалисти, даже ако ще и в парламентарната група и в Националния съвет, аз не забелязвам такова напрежение.
Не дейте така сега. Малко напрежение ли беше само около Георги Кадиев? Тръгнахте да го изключвате, не го доизключихте. Това малко напрежение ли е?
Ама, вижте, това е нормално в една партия, в която диалога и, и демократичността при вземането на речения са на челно място. Значи Георги Кадиев, какво той внася един законопроект, който е в противоречие с нашия правилник и ние изпълняваме правилника. Друг е въпросът, че това за медиите е много интересно.
Ама не е само за нас е интересно, то за партията е интересно. Нали разбирате, че вашите членове по места направо се изумяват от това, което се случва в центъра? Преди това Страхил... Как се казваше? Страхил Иванов ли би се казваше?
Страхил Ангелов.
Напуска, казва, че с него напускат 40 души. Въобще, ма така тревожите партията си.
Един социалист, бил той бивш депутат, излиза в медията и казва, аз напускам, с мен напускат 40 човека.
Да.
Ама всеки ден в партията влизат, разбира се, може би не 40, но влизат социалисти и никоя медия не показа как се, защото ние можем, ако искате, всеки ден да ви пращаме хора, които са влезли в партия. Но е много по-интересно, когато един социалист излезе и каже, аз съм напуснал. Ето за този план говорим, в който са включени, за съжаление, и наши другари.
Това е големия проблем. Че в този план помощ оказват точно ваши другари.
Да, разбира се, то без тях няма как да стане.
Точно така, да.
Тъй като ние поне в това отношение сме силни. Така че аз, ако мога да апелирам към
вашите си другари.
Да, към нашите си другари, просто да спрат да се упражняват на гърба на...
Абсолютно.
Тъй като и държавата има нужда от лява партия и от ляво.
Точно това исках да ви кажа. Ще оставите държавата без опозиция и без лява партия. Това ще направите, за съжаление.
Ние ще направим всичко възможно това да не се случи.
Дано. Дано, пожелавам ви... Пожелавам ви хубав ден и успех.
Благодаря и успех на вас.
Благодаря ви. Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.